okwamanje sikhangelele ukuthi izikolo zivulwe, abantwana baqalise ukufunda kanye lababalisi baqalise ukufundisa. Kodwa esingathi siya kukhuthaza kakhulu, ngincenga nginconcoza futhi kubazali ukuthi abasupporte ababalisi babo ngokuncedisa kakhulu izikolo ngezinto zokusebenzisa esikolweni ekufundiseni abantwana. Ngikhuthazela uhulumende ukuthi athintise la izikhwama masinyane ancedise ezemfundo azisukumisele phambili ukuze izikolo zethu zakhiwe, izigcine zibe zinhle, futhi kathi le mfundo yakhona njalo ibe yimfundo esesingeni oluphezulu. Kodwa-ke hhayi sizimisele ukuba sifundise ukuthi siye phambili, sivula nesikolo kusasa, sikhuthalele ukuthi siye khonapho.
Ungasitshela ukubana kule ngxaki na ezibhekwe ngababalisi beqala umsebenzi nje?
Yebo, kambe ingxaki zengqondweni ezinye zikhona ezilethwa yikuthi laye umbalisi njengomzali uyanqineka ngokuthi kuyalayo imali yomntana wakhe ukuthi ayefunda, aye lapho esikolweni esingcono khona abhadale imali ngoba imali ingekho. Lokho kwenza ukuthi umbalisi azizwe elaye ehluphekile ngasengqondweni. Luduwo lomuntu wonke-ke lolo. Kodwa uduwo oluba khona oluphezulu ukuthi ngithe kuvike ekupheleleni kodwa lapha ngathola ababalisi begijima ngama-bookshop bedobha ama-ballpoint lamapenseli bekuya bedobha lamabhuku futhi okuthi bayekwenza uluhlu lwezifundo baluhlele oluka-term 3 bezithengela lezo zinto. Ngezwa-ke lapho ngakubona ukuthi nansi inkinga kumbalisi, manti uduba kumbalisi osethwele ibhogo lomkhaya elithwalele isizwe.